Kaixo entzule, 8 saio, 8 leku, 8 esperientzia ezberdin. Goierriko turismoarekin batera sortutako udako podcasta izango duzu asteazkenero, goizeko 11 eta laurdenetan. Zuzenean eta ondoren gure webgunean irubebikoitz.segureirratia.eusen entzungai. Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera izango duzue, mendi planak, plan gastronomikoak, kulturalak eta askoz ere gehiago. Eta gaurko saioan ataunen ibiliko gara, ataungo Barandiaran museoko lagunak izango dira gurean. Eta Zegamara ere jungo gara, Zegamako Anduetza parketxekoak ere bertan izango ditugulako. Beraz, asteragoaz.
Egunon, Amaia.
Egunon.
Ondo?
Ondo. Hemen ataundik.
Egoz, ondo. Bueno, ondo altzabiltzete badabile jenderik edo, aurtengoan?
Bai, urteroko martxan. Eta azkenen oain ja ikastaldek eta talde bate hautzita, udalekutatik ere taldeak izan ditugu. Eta bueno, ba, ja pixkatxo bat ba, familiei eta turistei eta toki egiten zaie.
Hori da, bestelako publiko bat, ez da, udara begira.
Bai, horien arabera, ba.
Ederki, eta normalen, zein herrialdetatik etortzen die?
Bueno, toki gutzitatik
bai.
Egiten, eh? Aber, Euskal Herri mailan, bueno, urten zehar gehienak Gipuzkoarrak izaten ditugu, baina, bueno, beste probintzitatik ere etortzen zaizkigu, eta gero estatutik baita ere gehoz, eta jende gehiago moitzen da.
Mm-hmm.
Bai, igual beti tendentzia izan da kostaldea jutea, baina azken aldin barrualdea ere etortzen die.
Moitzen die.
Bai, estatu mailan, da gero atzerritarrak ere ukitzen ditugu. Mm-hmm. Frantsesak, inglesak, oain dela gutxi, Chicagoko batzuk ere.
Ara, betio.
Sorpresa sartzen dugu, baina bai.
Mm-hmm. Ere. Bueno, aipatu duzu, Gipuzkotik, eta Euskal Herritik jendea etortzen zaizuela, aipatu behar dugulako, askotan, kanpoa jutegeala, baina hemen sekulako altxorra dauzkeula, ez da, ez hau zezik eunak?
Bai, oixe, bai, eta beti pasatzen da, Askotan gertu dauzkeun gauzak ez ditugu ezautzen, da gero, kanpoa joaten garen oporreta, hango gauzak
ezautzen
ditugu, baina bueno, beti dare aukera berrik, gure lurraldean bertan.
Mm-hmm. Ederki, bueno, gaurkon gure entzulei emango digu hor martxan jarri dezuen ekimen baten berri, ez da Barandiaran museoan jarri dezuen ekimen baten berri, jentien mundua erronka mitologikoa. Konta iguzu, zer da?
Bai, bueno, da erronka jolas bat. Pixkate biderauta, familiei, bueno, laguntaldei, bai? Pixka da mitologia gustatzen
zaio nahi.
Nahi bide, bai, oixe, askotan pentsatzen du bakarrik aurrentzat dala, baina, bueno, mitologiak publiko asko, osan mota askotako publikoa ditu, adin guztietakoak, eta, bueno, erronka jolas bada, azken fiten jolas moduko hori eiken, zautzen ditugu, euskal mitologiako personai desberdinek, eta haien inguruko kontakizunek, bai? Hemen, ata honen Josemiel Barandiaran hasi izan ezkontakizun hoiek biltzen, nolako galtzear zeudela, eta orduan, pixkate horri eutxiz, hemen ata honen oso ezagunak diren kontakizun batzuk ezagutzen dira, eta bueno, bidea irikitzen da gero ere, beste kontakizun batzuk ere ezautzeko, mitologia zabala da.
Bai, eta ataun, bueno, edo mitologia ata honen oso errotuta da olako, ez da?
Bai, hoi da. Betidanik mantendu izan da oso bizirik hemen ataunen, oraindikan ere horri eusten zaio, Josemiel Barandiaranek ere hori edantzuen txiki-txikitatik, etxean ere kontatzen zizkien, jentien inguruko historioak, eta hola, eta, bueno, oain arte beste jolas mota batzuk eskaintzen genitxun mitologiaren inguruan, eta hoxe, azte santutatik hasi ginen, eskaintzen, eta hori mapa baten bitartez, azken finean hemen San Gregorio auzon 6 panel desberdin daude sakabanatuta, bakoitzak personai mitologiko bat lantzen du, eta gero azken erronka Barandiaran museoan bertan osatu behar da.
Eta ulertzen dut izango gala pistaz-pista, ez da? Ez?
Bai, bueno, ez da orden jakin bat mapa hortan kokatuta daude puntu desberdinak eta orientazioaren lantzen da. Azken finean mapa hori hartuta.
Claro, kokatu behar dezu, ez da?
Bai, hemen inguruko jendea etortzen baldin bada parte hartza, ba igual ez hautzen do auzoa, baino claro. Baino etortzen aldi maria beste hainbat lekutatik ez dute ez errezautzen. Mm-hmm. Orduan ba bueno, pixkatxo bat orientazio hori landu eta ja panel horiek aurkitzen direnean, ba hori, pertsonai mitologiko baten inguruan, ba kontakizun bat irakurri edo entzuteko aukera dute, ja jolas munduan sartu, horre galdera batzuei erantzun eta
gero.
Bai, pero Barandiaran museoan ja sei paneletatik pasatakoan erronka osatzen dute.
Uhum. Eta zein pertsonai mitologiko topatuko dituzte biden zehar?
Bai, ba, gentilek, nola ez?
Bai.
Mari, tartalo edo torto, hemen atonen torto.
Torto, bezala, bai.
Zara, begi bakarra, galtzagorrik dauzkeu baitare, lamik, bertzakin bat emataztu deten, mari,
Bale, bai. Osa, kehoiek izango lieke, eta, bueno, ba, zuk esan dut zela ez da, honek ere balio garria dela, ba, ikasteko baita ere, gure historioz.
Hori da.
Ederki.
Kontakizun berriak ezagutu, ze azken finean, kontakizun asko daude pertsonai hauen inguruan.
Bai.
Xemiel Barandiaran ere, Euskal Herritik moitzen juntzan, herri, baserri, eta kontakizuna jasotzen zituen. Hortaz, ba, pertsonai bakoitzaren gainean, ba, kontakizun asko daude, bueno, ba, batzuk ezagutzeko aukera ematen du, baino bidea irikitzen du baita ere, ba, beste pertsonai batzun inguruan, gero norbeak, etxean edo, ba, bueno, behiratzen jarraitzeko.
Hori da. Bueno, hauek, abia puntue denak izango dute Barandiaran museotik,
zeoan, bai?
Eta zein datatan izango da?
Bueno, Oain udan eskainiko ditugu ostegun eta ostiraletan,
bai?
Eta gero azte bukaeratan data konkretu batzuetan. Izan genuen uztailaren 13an,
bai?
Urrengoa izango da uztailaren 27an, eta gero baita ere dauzkeu finkatuta abuztuak 10, 15 eta 24.
Ados, data horietan beraz erronka mitologiko egileko aukera izango da, eta aipatu behar dugu, izen ematea beharrezko izango da, ezta maia?
Bai, hori da, bai.
Uh-huh. Eta nun egin daiteke izen ematea?
Bai, horre hemen Barandiaran museora telefonoz deituz, 9-4-18-03-05 edo mugikorrera, 6-8-8-9-5-06-9,
bai?
Edo imeiez idatzita. Barandiaran abildua@gipuzkoanatura.eus da gure helbidea.
Eta ze ordutan aterako dira aipatutako datatan?
Bai, 10:30 hasten da.
10:30.
Hori da.
Oso ondo.
Bueno, norberak bere ritmoa eramaten du. Hori ere garrantzitsua da. Batzutan igual batzu osatute jo aur oso txikiekin, baino egiedana da aur batzutatik besteetara ere egoera aldatu egiten dela,
bai.
Familian egiten den zerbait da, gustora egoten dira, itxamakin, edo lagunekin, edo etortzen dianakin, eta bueno, ez da presaz egiteko zerbait.
Ados, bai. Vale. Primeran, ba, azkenik amaia eskatuko izut, animatzeko, gure entzulek, ba, erronka mitologiko ederrago egitera.
Bai, ba, etor daitezela, hemen atauna, Barandiaran museora, jolas berrie da, berritzailea pentsatzen dugu eta espero dugu ba bereien gustukoa izatea, gonbidatuta daude, gainaz gero hemen ba errotatxo ere badaukagu, uraren indarraz martxan jartzen deguna eta bueno, badaude gauzak eiteko.
Oso ondo. Beraz egun pasa eder bat iteko, ba hitzekik ez dau,
Hoi da.
Ederki amaia, ba mila esker eta ondo joan dadila udara.
Mila esker.
Aio. Bueno, eta ataundik jarraian zegamara goaz, Anduetza parketxeko, ba Nerea dugulako hementxe telefonoren bestaldean, kaixo Nerea, egunon?
Kaixo egunon.
Ondo?
Bai, hementxe, bai.
Ederki, bueno, zer moduz dijoa zegamalde hortan udara?
Bueno, zegaman mendigunea izan da, ba beti jasotzen ditugu bisitariak, eta bai, badaukela hemen autokarabanantzako eta gune badalata eta erromesak direla eta, bueno, mugimendua izaten da.
Izaten da, ez da. Eta orokorren, bueno, denei galdetzen dizuegu, ba, nundik etortzen dan bisitaria orokorrean?
Hemen ez egaman daukiguna da azkenen erromes bidea egitea, edozein, baino, lekutatik Japonetik, Japoniarrak urtero izaten diola, ba, bost, sei bat, baino, ba, pentsa, ba, hortik hasita, bai, erromesen, jatorrie edo zein izan da, izan alda.
Ados.
Eta gero bai eda baitare, ba, Segamaiz Gorri dela eta azkenean badagola ere jendea, ba, ba, estatutik aparte, ba, edozen lekutatik, etortzen dala ikustea bertzardan Zegama. Eta karo, etortzen diegu dan, etortzen dionea, ba, hola herri lasai,
bai.
Eta batetara, eta, bueno, ba, ingeles ez, ibiltzen gara hortxe, eta hau alda Zegama, eta baino, hemen alda, eta bai, hemen da, eta nola, ba, hau da.
Arrituta ez da.
Bai, orduan bai, leko guztetatik, bai.
Alare pentsatzen dut, bueno, bere egintzako izango dela, nola baite, honea etorri, eta eskape moduko bat ez, lasaitasun bi etorri berdea, ikustea harrigarri ere egingo zaie, batzui?
Bai, bai, gehien bat denak nahi duela jun, nahi du jun San Adrian igaru lekura, edo honea etortzen direneako ja han bertan egon die. Eta azkenen naiz eta hutsik ikusi ba, leguak berak daukien sarma beti transmititu iten da. Eta erromesen kasuan denak aurrekon batekin hortaz ere hain nintzen hitz egiten, eta esaten ziten, bueno, ez nahi saltxau behar ez da, orduan goizeko lauretan albergea izateko. Karo, honea datoztenak jadie, lasaitasun bila datoztenak, bakarrik mendian, bai, bai, orduan ba, bere xarma badu.
Hoxe, ederki, bueno, eta udan gaudenez, udako hainbat ekintza aipatuko ditugu, bueno, ba, azteko, ondo iruditza bali mazizun ere, pixka bat, dituzuen orientazio jolasen inguruan hitz egingo dugu.
Bai.
Konta iguzu?
Jo, ba, orientazioa da, gauza bat ere oso modan jartzen nahi dana. Azkenean da, mendian garatzen dan, kirol mota bat.
Bai.
Ba, korrik egitea, ibiltzea, eskalatzea, bain bat, ezberdin, kirol mota ezberdin sortu dien horiek bezala. Eta, jo, ba, geroz eta jende gehiago da biltze.
Bai.
Orduan, Gipuzkoako orientazio taldeen eskutik jartzen die gehienetan herri eta udalekin eta bi froga mota daude, bai? Bi egiteko moduak daude. Eta bat da hauek gut ditugun behin betiko iraunkorrak dien zirkuitu hauek, bai? Orduan, parketxetara, internetez, ean Lizarrustin bertan edo Atango Barandiaran museoan, hemen Zegaman Anduetza parketxean, mapak jaso daitezke. Bai? Gure gana datoztenean, ba, lehenengoko aldia baldima da, baitare pixkat gaiaren gainean jartzen ditugu. Bai?
Bale, pixkat ez inguruan jarri ez da?
Bai, bai. Eta internetez deskargatzen malima dituzte, normalen izaten nahia beste horrelako orientazio zirkuitu bat egin dutelako, bai? Zer dauke nola, bueno, niretzako, ez jakintasunangatik, begiratuta, ona, behin, mapa bat interpretatzen ikasten dezunean, ba, pixka kolorek, seinalek, etika, simbolismo, ba, gizue,
bai.
Ikur guzti horiek, zen, lehenengo aldiz, mapa bat hartzen dezunean, nolako esatezu.
Zer da, hau, eh?
Bai, bai. Ze, hauek ez dihozte bide arruntetik, ez errepidetatik, ez espaloietatik, hauek markatzen zuen, puntu bat bestea, lerro zuzena jartzi izue, eta gero juntzaizu aldezun lekutik.
Claro, claro.
Bai? Orduan, behin ja pixkat martxa hartuta, ba, erresago egiten zaie, eta hori nabarmentzen da. Ba, etortzen danen familia ba, lehenengo aldi edanean, edo ja, bai, ja, badaukenean bere estoa, bere...
Esperientzia edo, esperientzia,
ez da? Hori da. Orduan, hoxe da, guk edozein entzako familian, lagunak eta lagun arten egiteko oso politxe da. Zazkenen, leku bat eta iristen zea, eta gero zerbait aurkitu barrezu, baliza bat. Eta
claro.
Horrek ematen duen tentsio puntu hori oso politxe da.
Hoxe, hoxe.
Eta zailtasun ezberdinak daude, orduan denentzako kirol bat izan daiteke. Bai.
Bueno, aipatu duzu, ibilbide ezberdinak, okerrez banago, hiru eta kolorez sailkatuta daude, ez da?
Bai, bai, nik ikusi duten bezala, beti die, hori erxena, laranja, ertaina eta gorrie. Hemen handuetzan hirurak daude.
Vale.
Eta Lizarrustin bi.
Bi.
Horie eta laranja. Hala ere, adibidez hemen hori, ba, herrian zehar doa,
bai.
Genean ez zela galduko, eta Lizarrustin ba mendi ingurune batetik doa, bai.
Orduan
oso interesgarria izan daiteke gura ere. Ezea galduko, noski ere, ba, beti ere gero bidera bueltatzeko aukera dagolako, baino bere zailtasuna izango du. Bai.
Izango du. Bueno, eta ulertzen dut, bueno, badibidez horia, kolore horia dena, eta aipatu duzun bezala erritik igarotzen dena, pixka bat ibilbide errezen izango dela, ez da, eta etxeko txikinentzako pentsatu izango dela.
Bai, bai, hemen adin guztitakoak izan ditugu familiatan, eta baitare eskolarekin, noizbait ere eskolekin garatu izan da, bai. Gero balizatan letra moduko badaukie, bai. Eta mapan bertan letra horiek apuntatzeko modua daukie. Bai.
Ados. Bai. Bueno, beraz, garbi geratzen zaiguna bai Lizarrustin dagoela ibilbidea egiteko aukera, eta bai, bai. Zegaman, eta bueno, ba, mapak deskargatu daitezkela, esperientzia, eta gomendagarri esperientzia baduzu, ba, internet ez deskargatza, baina bestela agertzea ez da parketxera bertara.
Bai, bai, guk laguntzen dio pixkate ba, mapak okatzen, azkenean iparrorratza ez da beharrezkoa, bai mapak okatu inbar da, ba, naturan bertan dagoen bezala, ordu ma pixka bat olako irizpide txiki batzuk ematen dizkigu, eta gero ja, askatzen ditugu, baina bai, gomendatzen da.
Eta nerea familiak aipatu dituzu, orokorrean familientzako pentsatuta dago edo bikote edo norbanakoak ere jun daitezke egitea.
Bikotek izan ditugu ere, baina holako beste jolasetan parte edo orientazio zirkuitotan parte hartu dutenak izan ditugu eta lagun artekoak gutxiagok, baina baita ere izan daiteke interesgarria, bai. Eta gero, hasieran esan dizuana, gero Gipuzkoako orientazioko talde honek
bai.
Antolatzen ditu urtean zehar, beraie bere liga daukie, hau, pixkanaka, aurrea, dijo
bai,
antelbaina.
Bai, badakit, bai, seguran ere izan ziren, bai, aspaldi, bai.
Bai, bai, oin dela gutxi abaltzizketan, omezte, bai, hor inguru hartan, eta baitare, hile bukaen, 26-27, haimen aitzgorria eratzen izango die. Orduan, horiek ere ikustea oso politiara, eta holakotan zirkuito berrik die, bai?
Vale.
Eta parte haidek izaten dituzte horrelako txip moduko batzuk, eta beraiek esandako puntuietatei pasatzen dienean txipoiek klikau bestela inbar dituzte, bai?
Ados.
Komprobatzeko pasau diela leku guztitatik, bai, hau mundu bada, mundu bada, bai, bai. Eta
vale.
Hori da, bigarrengo aukera hori, ba, hasieran aipatzen duena.
Vale.
Bai,
primeran. Bueno, alare, aipatzen ari garen informazio guzti hau goierriturismo.comen egongo da, ezta, zintzilik?
Bai, bai, ala da, mapak hortxe daude. Bai.
Vale, ados. Bueno, eta orientazio jolasak alde batera utziko ditugu, eta orain zentratuko gara beste ekimen berri batean, ez da horra handuetza parketxen jarri dezutelako natura eskapu jolasa, orain moda-modan dauden escape room edo eskapu jolasean antzeko ez da izango dago.
Bai, bai, hau, bueno, hain dela oso gutxi osatutako jarduera berri bat da, oso divertigarria, eta, bueno, azpi izenburu bezala, el misterio de Fray Bartolomeren misterioa, azkenean euskeraz eta erderaz garatu edo osatu alda, eta, bueno, ba, honea parketxera gerturatu, guk zakuto bat ematen diegu, motxila moduko bat, eta QR baten bitartez, irakurri mardue, beraien telefonotan, mugikorretan, ba, jolasa.
Ados.
Eta pista, jolas, olako frogak dituzte, hemen handu eta parketxaren onduan dagoen arboretumean. Olako parke batean. Elementu jolas eta batzuk badie digitalak,
bai.
Eta beste batzuk elementu fisikoak dira. Hau da, baita ere, bilaketa bat
eskatzen duten ari da.
Ba, bilaketa eta bilaketan ibiltza azkenen oso
divertigarria.
Bai. Mapa bat dute baita, zakutu nahi bat elementu dituzte, ba, escape roomen batean bezala, hasieran dituzula gauz batzuk eskutan eta ez dakizula zertarako
claro.
Erabiliko
bai.
Dituzun, ba, horrelako, bai, bai,
bueno,
horrelako.
Bueno, asuntoa da, nerea, aipatu duzu Fray Bartolomeren misterioa dela, izan ere, Bartolome Fraideak balio handiko altxorra jaso du, ez da? Eta zegaman ezkutatu nahi du?
Bai, eta denbora guztian tik-tak, tik-tak erlojua daukigu atzetik, ze ez ezagun bat atzetik dabiltza, bere altxor txiki hori edo handi hori lapurtunea
ian,
bai. Eta azkenean, eskibrun jola zau, handu etxaparketxean bukatzen da, honea bueltai eman dira, eta azkenen ofroa jolasak hemen dire. Eta nola ez, ba, altxor kutsa bat aurkitu behar dute, bai, oso, oso misterioz beteta eta oso polita.
Eta hau ere, bueno, familien itxeko ezin hobea, ez da?
Bai, bai familien edo bai laguntaldeetan ere, bai, eski urrumak ere, olako jolasak kuadrian ere, ba, oso divertigarriak izan daitezkerako.
Zalantzai gabe. Bai. Bueno, zemateko iraupena du ekimen honek?
Ordutxo bat inguruan ibiltzen gea, eta udaunetarako, ba, ostegunetik igandera, egin daiteke noski izena aurretik eman behar da, eta bai esan dakoa euskeraz, eta bai gazteleraz, ba, pizka bat ba, kanpotik, edo familiarra bizitan etortzen maldin badi Euskal Herria, ba, baita ere euskera erreraz barkatu gaztelaniaz egiteko aukerarekin.
Aukera. Bai. Bueno, beraz, bai uztailan zehar, aipatu duzu bezala ez da, ostegunetik igandera, eta abuztuan berdin.
Baita ere.
Eta erreserba egitea ezinbestekoa, nun egin beharko litzake erreserba?
Hemen Anduetza parketxean, gure telefonoa, 9-3-80-21-87.
Ados, oso ondo. Ba, bueno, hemendik animatu, Nerea, entzuleak, ba, ze askotan ez da, eta denei esaten dizuegu berdine, kanpora begira otengea, eta ez gea kontuatzen hemen zenbat gauz, eta zenbat altxor ditugun oraindik ezagutzeko. Beraz, ba, gonbidatu gure entzuleak, zergatik, ba, animatu gauz hauek egitera.
A ber, zegaman pixka lasaitasuna ingurunea soinuak, usaie, lur, usaie, txoriak entzutea, pixka lasai egoteko herri aparta da, eta ba esan dako orientazio zirkuito bat egin, gero paseotxu eman, ondo bazkaldu eta pixko temen zelaien atxaldea edo errekan freskatzeko, baita ere plan politia izan alda. Eta mendikan zegamatik bertatik ditugun biztak, kontxaan izango aplaia, baino hemen zehamatik aitzkorriko mendizerraren parajea paisaia hau baitare bueno, ba, harrigarri da, hunkigarri eta ederra. Bai.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko Nerea, eta ondo segi.
Zuei, bai, berdin, uda, onpasa.
Berdin, agur.
Aio.